Son Isabel Freire Lousame, de terceiro SOB, e vou ler dous poemas. O primeiro titúlase Tempo. Entendeu-no todo cando se deu conta de que ver os días, meses e anos pasar velozmente non era que o tempo avanzase, senón que desperdiciaba a súa vida, senón que non aproveitaba a parte máis fermosa da morte, o vivir e ser recordado. O segundo titúlase Restos. Onde houbo lume, sempre quedarán cinzas. Onde houbo xeo, agora só hai auga. Non importa como nin cando, pero sempre queda un rastro.